μοναχός ο Άγιος Ευγένιος Εντολός, ένας από τους σοφούς διδασκάλους του γένους μας, τον 16ο αιώνα περίπου. Δεν κάθισε όμως πολύ εδώ, πήγε στα Βραγενά πάνω στην Βρετανία. Βέβαια αναφέρει η παράδοση ότι για τον Άγιο Κοσμά, διότι είναι και αυτός συντοπίτης ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, αναφέρει μόνο ότι υπήρχε σχολή γραμμάτων εδώ, επειδή είναι λίγο απρόσιτη η περιοχή, εκείνη την εποχή κιόλας, ήταν δύσκολο κάποιος για να ανέβει, υπήρχε σχολή γραμμάτων. Δηλαδή ένα σχολείο, θα λέγαμε σήμερα, δημοτικό σχολείο ή ένα γυμνάσιο. Βέβαια, πάλι όπως αναφέρει η παράδοση, όπως είναι καταγραμμένα τα στοιχεία, ότι δεν υπήρχε πολύ μοναχισμός εδώ, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Έχουμε δηλαδή το χειμώνα, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή, σήμερα ήρθατε στο μοναστήρι και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου.
Είναι χαρά Θεού, ναι, το που λέμε πραγματικά.
Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, όταν πρωτοήρθαμε εδώ, ήμασταν δύο παιδιά. Το ένα ασθένησε στα δύο χρόνια, έπαθε φυματίωση και άσθημα και καταστράφηκαν, ήταν 25 ετών, καταστράφηκαν τα πνευμόνια του 30% μόνιμα. Ο δεύτερος που ήρθε μετά που έφυγε το παιδί αυτό, 6 μέρες άντεξε, μάλιστα ήταν δόκιμος από το Άγιο Όρος και τον πήγαμε στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα.
Θέλω να ρωτήσω.
Έχουμε δύσκολες συνθήκες, αλλά έχει καταπληκτικό όμως κλίμα, αν καταφέραμε δηλαδή. Να μαντρώσουμε, περιμαντρώσουμε με το μοναστήρι εδώ με μαντρότυπος, θα το διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα.
Βέβαια, νομίζω ότι για εσάς, Πάτερ, ότι ο χειμώνας εδώ είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι οι τρεις μήνες που περνάμε εμείς. Δηλαδή, εσείς ακόμα και από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, φαντάζομαι εγώ, μέχρι και το Μάιο.
Ναι, και τώρα, χθες το βράδυ, δεν ανάψαμε.
Δεν γίνεται αλλιώς. Και νομίζω ότι πραγματικά.
Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία είναι το χειμώνα, είναι σχεδόν μόνιμα στο μηδέν. Κάτω στο. Είναι συνεχόμενα. Έχει ένα καλό μόνο ότι δεν έχει αυξομοιώσεις μεγάλες. Δηλαδή, όταν είναι μηδέν η θερμοκρασία, πάει μέχρι 2 βαθμούς πάνω από το μηδέν, 4 βαθμούς κάπου εκεί.
Όλα αυτά όμως είναι η εσωτερική ανάγκη του να δώσεις την ψυχή σου και το σώμα σου στο συγκεκριμένο μοναστήρι και έτσι νομίζω ότι δεν σε πτώνει, γιατί είσαι 11 χρόνια εδώ πέρα. Τον πρώτο καιρό φαντάζομαι ότι και εσείς κρυώσατε, ίσως και εσείς είχατε τα προβλήματα αυτά της υγείας.
Ναι, και εγώ είχα φτάσει σε σημείο εξάντλησης τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα τέλος. Αλλά διορθώθησαν λίγο οι συνθήκες, φτιάξαμε μερικά πράγματα και καλυτέρευσαν τα πράγματα.
Θέλω να μου πείτε
συγγνώμη, τώρα σας διακόπτω. Δώσαμε τον εαυτό μας, βέβαια, όχι για το μοναστήρι, δώσαμε τον εαυτό μας για τον κόσμο. Διότι αυτό σημαίνει μοναχισμός, το ότι πρέπει να θυσιάσεις πλέον τον εαυτό σου, όχι μόνο για τον Θεό, αλλά και για τον συνάνθρωπό σου. Διότι δεν νοείται μοναχισμός να λες ότι πας στο μοναστήρι για να αποκτήσεις χρήματα ή για να περάσεις καλά, να κάνεις διακοπές. Είναι μόνο για να θυσιάσει τον εαυτό για τον συνανθρωπό σου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Στο συγκεκριμένο μοναστήρι έχουν γίνει επαφές και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά τη δική σας και από την πλευρά των μοναχών, ίσως που θα μπορούσαν να έρθουν, να φιλοξενηθούν και να είναι εδώ μαζί με εσάς μόνιμα, να μείνουν και να ζουν εδώ. Και πόσες κλίνες είναι εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε διαθεσιμότητα έτσι ώστε να μπορούν να δεχτούν κόσμο. Λέει, το συγκεκριμένο μοναστήρι, πόσους μοναχούς θα μπορούσε να φιλοξενήσει.
Να διατηρήσει μια αδελφότητα μέχρι 10 μοναχών περίπου, με τις υπάρχουσες συνθήκες και εγκαταστάσεις.
Αυτό το έχετε δει ποτέ ή για ποιο λόγο δεν γίνεται.
Δεν γίνεται διότι δεν αντέχουν τα παιδιά. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά και έχουν μεγάλη επιθυμία για να μείνουν στο μοναστήρι, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, όπως σας είπα.
Είναι τόσο πολύ δύσκολες
και σήμερα τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν τις αντοχές και την υπομονή που είχαν οι παλαιότερες γενναίες. Σήμερα η νεολαία δεν έχει μεγάλες αντοχές.
Λέω δεν έχει. Αλλά πατέρα, ρωτάτε τώρα με αυτά που λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το μοναστήρι είναι Θεού θέλημα, είναι εντός εισαγωγικών δικό σας. Έχετε αντέξει 11 χρόνια
ναι,
δεν μπορεί να αντέξει κανένας άλλος.
Ναι, ναι. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες όμως.
Είναι
δύσκολες
συνθήκες, γιατί ένας έχετε τη δύναμη.
Ένας πατέρας, ο οποίος βρίσκεται απομονωμένος στην ουσία, γιατί αυτό είναι και μοναχισμός, αλλά πώς περνάει το 24ωρό του. Δεν μιλάμε για τις μέρες που υπάρχει η λειτουργία, τις Κυριακές ή το Άγιον Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα που συνεχώσετε μέσα στο ιερό κτλ. Όμως, πώς να σκεφτώ, δηλαδή, ότι αν είχα μια κρυφή κάμερα να καταγράψω πώς ο Πάτερ Ιερόθεος από το πρωί που θα ξυπνήσει, περνάει το χρόνο του.
Είναι τόσο πολύτιμος ο χρόνος εδώ στο μοναστήρι που δεν θα ήταν παράλογο αυτό που θα σας έλεγα αν είχε το 24ωρο 48 ώρες.
Μιλήστε μου λίγο πώς περνάει ο χρόνος.
Επειδή Είναι οι ακολουθίες, ξεκινάμε εδώ όταν γίνεται κατά μόνος η ακολουθία χωρίς να γίνει θεία λειτουργία, δηλαδή όταν έχουμε κόσμο, ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή πότε 2 τη νύχτα, πότε 3 τη νύχτα, μέχρι να γίνουν οι ακολουθίες. Κάθε μέρα αυτά γίνονται καθημερινά οι ακολουθίες αυτές, όλο το έτος ανεξαρτήτως, αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, αν ρίχνει χιόνι, αν βρέχει, αν έχουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτές πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωμένος ο κάθε μοναχός να κάνει τις ακολουθίες. Μετά θα έρθει ο κόσμος. Τον υπόλοιπο χρόνο είναι για να συντηρήσουμε το μοναστήρι, να διατηρήσουμε. Και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι σε όλα τα θέματα, από θέματα ιατρικής μέχρι θέματα παιδείας, δηλαδή τα πάντα. Ο μοναχός πρέπει να γνωρίζει τα πάντα, γιατί όταν θα έρθει ο κάθε άνθρωπος εδώ στο μοναστήρι με το πρόβλημά του για να ζητήσει κάτι, βοήθεια δηλαδή, του μοναστηριού ή του πατρός, πρέπει να το απαντήσει, να του δώσει απαντήσεις. Με τη χάρη του Θεού, βέβαια όλα. Έτσι, με τη χάρη του Θεού. Ποτέ εμείς δεν πρέπει να κάνουμε να λέγουμε ότι δικά μας πράγματα και να λέγουμε ότι γνωρίζουμε το ένα, γνωρίζουμε το άλλο. Να κάνουμε δηλαδή τον αλάθητο. Ναι, ναι.
Βέβαια, τα τελευταία έτσι χρόνια ακούγονται πάρα πολλές φορές από τις εφημερίδες ή από τις ειδήσεις και από όλα αυτά ότι πάρα πολλά παιδιά μπροστά στα νέα παιδιά που μας βλέπουν, μπροστά στην απελπισία των καιρών, γιατί ενημερώνεστε για τα πάντα, ξέρετε και είναι δύσκολη, τα οικονομικά είναι δύσκολα, ο κόσμος δεν βρίσκει δουλειές. Πολλοί κόσμος κάποια στιγμή τρώει αυτό που λέμε την αναλαμπή, τη λάμψη, βλέπει αυτό τρώει αυτή τη φώτιση και λέει ότι θα τα αφήσω όλα και θα πάω σε ένα μοναστήρι. Ο καθένας επιλέγει αυτό που νομίζει εκείνος.
Για
τους δικούς του λόγους. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά να λένε όχι, αποφασίζω να γίνω μοναχός. Και ανεβαίνοντας με την Εμμανουέλα να σας συναντήσουμε σήμερα εδώ, η πρώτη ερώτηση που κάναμε είναι τελικά πόσο εύκολο είναι, αν εσείς ακούτε, ας πούμε, ένα παιδί που λέει θα πάω να γίνω μοναχός και μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να πάρει μια τέτοια απόφαση και ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα πρέπει να ζήσει και ίσως να μην το αντέξει.
Ναι, προσέξτε. Στην επιλογή για να επιλέξει κάποιος το μοναχισμό δεν είναι μόνο στη δική του θέληση. Πολλές φορές ο Θεός τον καλεί διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός για να βοηθήσει τον συνανθρωπό του, όπως είπαμε πρώτον. Και δεύτερον, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο επειδή απογοητεύτηκε στη ζωή του για κάποιο λόγο, είτε ερωτικά, είτε επαγγελματικά, είτε οικογενειακά, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για μοναχός.
Είναι αποτυχημένος.
Αυτός δεν είναι λόγος για να πάμε στην πρόφαση, για να πάμε στο μοναχισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος.
Μάλιστα, μιλήστε.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να επιτύχει στο μοναχισμό. Πάμε στο μοναχισμό επειδή πρώτον αγαπούμε τον Θεό, δίνουμε τον εαυτό μας στο Θεό και δεύτερον ότι πάμε στο μοναχισμό. Πολλές φορές πάμε στο μοναχισμό, επιλέγουν δηλαδή μερικοί άνθρωποι του μοναχισμού, διότι κάτι συμβαίνει στη ζωή τους. Έχουν δει θαυμαστά, έχουν ζήσει θαυμαστά γεγονότα.
Εσείς, πάτερ μου, πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
Εγώ ήρθα εδώ με σημείο της Παναγίας. Και μετά είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα στη ζωή μου όταν ήμουν λαϊκός, το οποίο δεν μπορούμε βέβαια να τα αναφέρουμε εδώ.
Αφέρει και προσωπικά σας.
Αλλά όμως μέσα στο μοναστήρι συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή όταν έχουμε ανάγκη, ας πούμε, κάτι εδώ στο μοναστήρι, την ίδια μέρα η Παναγία οικονομεί και έρχονται αυτά τα οποία θέλουμε. Χωρίς καν να πάρουμε τηλέφωνο, χωρίς να ειδοποιήσουμε.
Μιλήσαμε για ανάγκες. Ναι. Και θέλω να πω το εξής. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν εδώ, οι εργασίες, ο κήπος, σας έχετε καταρχήν έναν κήπο, πάτερ, που νομίζω ότι εμείς, ας πούμε, στην Αθήνα, τους κήπους μας που έχουμε και ανθρώπους που τους περιποιούνται, τόσο περιποιημένους δεν τους έχουμε. Όλα αυτά όμως ξέρω πάρα πολύ καλά, χρειάζονται τα υλικά αγαθά για τα λουλούδια σας, για τα φυτά σας, για τα προστοζήντα δικά σας, για την πέτρα. Όλες αυτές οι εργασίες χρειάζονται ένα οικονομικό πακέτο σε συνεργασία με τελικά αγαθά. Ποιος με ερημνεί για όλα αυτά? Γιατί το λέω αυτό, θα σας μία παρένθεση. Ερχόμενοι εδώ να ανάψουμε ένα κεράκι, είδα κάτι που το συναντάω πάρα πολύ δύσκολα. Έχω γυρίσει, Εμμανουέλα, πάρα πολλά μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα και σπάνια βρίσκω ένα μήνυμα που να λέει ότι αντί να ρίξετε τα κέρματά σας, δεν υπάρχει κτλ. Ανάψτε όσα κεριά θέλετε και δώστε ένα κέρμα στον πρώτο πτωχό που θα δείτε.